Test. Magandang umaga sa inyo mga kapatid at share ko lang yung ating screen. Check natin. Hopefully, ito. Yan. So mga kapatid, natapos natin yung series of lessons last time at ngayon ay magkakaroon tayo ng siguro isa o dalawang just two lessons one this Sunday and then the next Sunday sa dalawang kakalimitang ginagamit ng mga argumento ng mga di mananampalataya lalo na yung mga atheist, yung di naniniwala mismo sa Diyos. At ito yung una pag-aaralan natin ngayon. Yung ikalawa, God willing, next Lord's Day. At yung ikalawa nating pag-aaralan is more on the problem of evil and suffering na medyo familiar naman tayo. No? Siguro mas malimit nating maririnig yan. But in the last 20 years, ay meron ding isang naging, at ngayon ay isa sa ginagamit na matindi together with the problem of evil and suffering. And that is yung argument naman na tinatawag na the hiddenness of God. Na parang nagtatago ang Diyos. So ginagamit ito, siguro narinig na rin ng mga ilan sa inyo na merong ganitong argument, lalo na yung mga atheists, kung may tunay na Diyos, bakit parang hindi natin siya makita? No? So ito yung parang argument na yan. Ano? At ito na nga yung hiddenness of God argument. Now, doon sa first part of our lesson, yung more philosophical part, ay hahanguin natin ito dito sa sinulat ni Daniel Wiley, The God Who Reveals, a response to J.L. Schellenberg's Hiddenness Argument. Ito ay napublish doon sa isang theological journal na ang pangalan ay Themelios, anong 2019. And then later, meron tayong, of course, we will go to the Bible at titingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia bilang sagot dito sa argument na ito na parang nagtatago ang Diyos. Kung tunay na meron Diyos, bakit di natin siya parang hindi obvious? No, hindi natin kaagad-agad nakikita. Ito yung argument ng the hiddenness of God, nakatagong Diyos. And so, again, in the last few decades, yung ayon sa, na rin sa author, kay Wiley, meron dalawa talagang ginagamit yung mga atheist. No? Kaya nagiging atheist ang mga tao ngayon, yung dalawang challenge na kalimitang inahamon sa atin ay yun nga, the problem of evil and suffering, at ito ngayon, more recently, the problem of, or the sinasabi nila, yung claim nila na parang nagtatago ang Diyos. Now, yung idea na yan, hindi naman bago. In fact, si Blaise Pascal mentioned something about it. Even Augustine mentioned something about na parang, yun nga, hindi makita natin agad. O pag minsan parang hindi obvious na andyan ang Diyos. At, pero ngayon, sa ating kapanahunan, again, in the last 20 years, 30 years, ay may bagong formulation. Kumbaga, yung mga philosopher, yung mga bagong philosopher, ginamit yung lumang argument na yon at nilagyan ng panibagong twist. Kumbaga, ano? At nag-start yan exactly 30 years ago. No, noong sinulat ni J.L. Schellenberg yung kanyang aklat na ang title Divine Hiddenness and Human Reason. Okay, so ito yung parang kumbaga nagtulak ano o nagbunsod na magkaroon ng panibagong sabihin nating sigla itong argument na ito na parang nakatago ang Diyos. At ating aalamin itong argument na ito by looking at yung syllogism na tinatawag sa philosophy, ano, yung mga may mga premises that will lead to a conclusion. So ano yung parang syllogism dito ni Schellenberg? No, number one. So ating inuunawa muna ano yung kanyang filosofiya o teorya para mas masagot natin ito. Una sa lahat, sabi ni Schellenberg, if a perfectly loving God exists, kung merong perpektong Diyos na mapagmahal, then there exists a God who is always open to personal relationships or ship with any finite or any person. No, parang na, logical naman, ano, kung meron ngang mapagmahal na Diyos, di ba dapat open siya sa relationship o kaugnayan sa isang tao? Okay? Parang makes sense. Di ba? Ikalawa, if there exists a God who will always open, sabi doon sa number one, kung merong mapagmahal na Diyos at may Diyos talaga, dapat open siya sa relationship. Mapagmahal siya eh. Ikalawa, kung merong Diyos na ganun, na bukas sa isang personal na relasyon, then no finite person, again, hindi ko alam kung ba't palagi niya ine-emphasize yung finite person, ano? Again, siguro as opposed to infinite, who is God himself, no? So, finite person, then no finite person is ever, ito yung tricky sa argument niya, walang tao, kung tunay na bukas ang Diyos sa isang relasyon, and by the way, medyo talagang philosophical ito, no? So talagang titsikain nating intindihin ito, mga kapatid, no? Dahil ito yung ginagamit ngayon ng mga atheist, no? Sa ayon natin sa gusto, we have to know this challenge. So wala daw dapat na tao, ito yung pinaka nakakalito. Walang tao who is ever non-resistantly in a state of non-belief. Okay? Ano yung sabihin nun? In relation to the proposition that God exists, na meron Diyos. Wala raw tao dapat na hindi resistant doon sa who is ever non-resistantly in a state of non-belief. Ibig sabihin, walang tao na open, no, na hindi siya nagre-resist. No, wala siyang, kumbaga, wala siyang paglaban. Walang taong ganun na hindi maniniwala. Kasi hindi naman siya nagre-resist. No? So if God is open to a relationship at hindi ako nagre-resist, dapat mananampalataya ako. Yun ang ibig niya sabihin. No? Ibig sabihin, kaya lang ako hindi mananampalataya, eh nagre-resist ako. Ayun. Pero kung hindi ako nagre-resist, dapat mananampalataya ako. Kasi ang Diyos, ang mapagmahal na Diyos, ay gusto niyang magkaroon ng relasyon. Karelasyon o ka-fellowship sa mga tao kasi mapagmahal siya. Okay ba 'yon, mga kapatid, no? Kasi paligid, non-resistant non-belief. No, ibig sabihin, hindi ka lang mananampalataya kung nagre-resist ka. Otherwise, kung non-resistant ka, dapat belief palagi ang kasama. Okay? Hopefully, ano, medyo nakuha natin 'yon, no? Okay, dahil yung ika-apat related rin doon, some finite persons or have been non-resistantly. Pero, sabi ni Schellenberg, may mga makikita tayo na hindi naman nagre-resist, pero hindi sila naniniwala pa rin in relation to the proposition that God exists. Bakit may mga tao na hindi naman sila nagre-resist, hindi sila lumalaban sa idea na may Diyos, hindi pa rin sila naniniwalang may Diyos? Eh kung tutusin, dapat sa mga tao hindi nagre-resist, ay ipahayag ng Panginoon ang sarili niya para sila yung maniwala. Hindi naman sila resistant. Okay? So medyo, again, yun yung trick, yun yung hopefully maano natin, makita natin. The number five, sabi ni Schellenberg, no perfectly loving God exists from 3 and 4. Kasi nga, may mga tao na hindi naman nagre-resist and yet hindi nila makita ang Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Eh bakit ganun? Sabi ni Schellenberg. Kala ko ba ang gusto ng Diyos magkaroon siya ng kaugnayan sa bawat tao? Eh hindi naman nagre-resist yung taong ito. Bakit hindi niya pinapahayag ang sarili niya sa tao na yan? No. Si Schellenberg yun. Ha? Hindi ako yun. Ha? Okay? Hindi yun ang paniwala natin. Okay? And finally, kung hindi nag-i-exist yung loving God, then if no perfectly loving God exists, ang conclusion ni Schellenberg, then God does not exist. Okay? Kuha niyo yung argument, no? To summarize, a perfectly loving God, kung siya ay perfectly loving God, he would want relationship, no? Sa mga tao, kasi loving siya eh. Di ba? Ngayon, kung totoo yan, dapat walang taong hindi naman nagre-resist sa Diyos ang hindi maniniwala sa Diyos. Dapat ipapahayag ng Diyos ang sarili niya sa taong yun. Kasi hindi naman siya resistant eh. Pero, sabi ni Schellenberg, ang ating obserbasyon, may mga taong hindi naman resistant, and yet di naniniwala. Wala silang makita may Diyos. Parang hindi pinapahayag ng Diyos ang sarili niya sa mga taong hindi naman resistant sa Kanya. Kung totoo yun, sabi niya, di ang conclusion natin ay hindi mapagmahal yung Diyos na yun. And if no perfectly loving God exists from 1 and 2, then God does not exist. Okay? So far, I mean, a bit confusing, no? Pero yun lang yung pinakasimpleng gist niya, no? Na kung mapagmahal ang Diyos, gusto niya ng relasyon. No? At kung may taong hindi naman nagre-resist, hindi, kumbaga, nagre-rebelde, eh dapat ang Diyos magpipahayag niya ang sarili sa Kanya. Otherwise, walang Diyos. So number 7, finally, God does not exist. Yan ang kanyang syllogism. Ito yung, kumbaga, argument ni Schellenberg. Okay, now, ayon sa isang author, si Samples, sa kanyang article, ito yung kanyang formulation o understanding para mas simple ito eh, madali nating maintindihan. If God exists, His existence is not as obvious as it should be. Yan ang argument no ng mga nagsasabing nagtatago ang Diyos, the hiddenness of God argument. Bakit hindi ganun ka-obvious? Ba't di natin makita talaga? O baka walang compelling evidence no na hindi mo matatanggihan na may Diyos. Bakit in fact ba't natin nga pinag-uusapan yung issue na ito? If God exists, sabi nila, there should be more evidence. Dapat maraming ebidensya na talagang makita natin may Diyos. Pero ba't wala? Again, ito yung claim nila, no? If God wants people to believe in Him, He has failed to make His presence adequately known. So parang sinisisi ang Diyos dito, ano? Kung talagang meron Diyos, bakit yung kanyang presensya ay hindi natin talaga makita? No, walang, kumbaga, kulang na lang siguro, maghanap sila ng sign sa ulap, there is a God. There is God. Okay? Na may ganong katinding revelation ang Panginoon. So, again, just to paulit-ulit na ito para talaga makuha natin yung argument, an all-loving God would ensure that all people could have a belief in Him. No? Kung talagang mapagmahal ang Diyos na ito, titiyakin niya na yung mga tao yung maniwala at malamang andun siya. And thus would provide all people with enough, ito yung palagi nila sinasabi ni Schellenberg, tsaka yung mga alagad niya at yung mga naniniwala sa kanya, God would provide enough compelling evidence to conclude that He exists and in turn, so that we may believe in Him. Dapat daw hindi itatago ng Panginoon ang sarili niya sa mga tao para maniwala sila. No? Eh kung talagang may Diyos, dapat ganun ang ginagawa ng Diyos. Yan ang kanilang charge. Ano? So a loving God, again, would reveal Himself clearly to all people so that we may relate to Him. No? Bakit sabi niya, bakit parang alayo ng Diyos? Ba't di natin siya makita? Eh kung talagang mapagmahal siya, dapat ano, kitang-kita natin yung pagmamahal niya. And so to refute the argument, kaya pinakita natin yung syllogism kanina, yung mga main points ng argument niya, para makita natin kung at least one of those arguments, yung kasi yung syllogism parang tanikalayan, no? 1, 2, 3, 4, sunod-sunod yan. Dapat lahat yan totoo. Di ba? That's the way to, kumbaga, para wasakin ng isang argument against anything philosophically. Pag tinignan mo yung mga premises, pwede mong kahit isa dun ay makita mong sala, mali na yung conclusion. Okay? Kaya pinakita natin yung main points ng kanyang argument. Okay, so number one premise na ating makikita na pwede nating i-challenge ay yung premise niya ni Schellenberg na personal love and openness to personal relationship. Di ba, mahalaga sa kanya yon, ano? Yung main argument niya, kung mapagmahal itong Diyos, kung all-loving yung Diyos, dapat merong personal relationship siyang gusto sa lahat ng mga tao. No? So tingnan natin kung totoo yun o hindi. Now, ito yung sinabi ni Schellenberg, no? Just again to go back a bit. If a perfectly loving God exists, then there exists a God who is always open to personal relationship with any person or finite person. So, malinaw dito na mahalaga sa argument niya na yung kung may Diyos na mapagmahal, dapat bukas siya sa relationship. So at first glance, parang totoo, ano? Kasi saan niya kinuha yan? Or sorry, ito pa yung isang point niya, ano, ni Schellenberg. If God is omnibenevolent, kung ang Diyos na ito'y mabait, yun nga, mapagmahal eh, o loving, or omnibenevolent, then He would always, yan, be open to personal relationships with finite creatures and do nothing to prevent relationships with finite creatures. No? So, palagi siyang open, dapat sa relasyon, mapagmahal siya eh. Diba? Okay, so, ngayon, so yung heart ng argument niya, kung titingnan natin, ayon dito kay Wiley nga, no, sa kanyang article na to, the correlation ng love as expressed by human persons, dun na kinuha eh, no, yung analogy. Human persons and love as expressed by God. Bakit? Kasi, kinuha niya yan, halimbawa, sa pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak. No, halimbawa, meron tayong nabalitaan. Ano, kunwari, yung isang, isang kilala ko minsan, matagal na ito, ano, nakausap kami, hindi sila mananampalataya, pero pinagmamalaki niya. Sabi niya, yung anak ko, pumasok sa college, pumunta sa, you know, college, universidad, ni hindi ko alam kung anong kurso niya. No? Pinagmamalaki pa siya, ni hindi ko alam. Kumaka, wala akong kaalam-alam, bahala siya kung anong gusto niyang kunin. So, parang as a parent, proud siya, no? Pero, ako no, naisip ko na, ba, iba klaseng magulang to, ano? Biro mo, hindi inaalam kung anong kinukuha ng anak niya. Kasi may idea tayo, pag yung magulang, ayaw ng malapit na relasyon sa anak, ay ang maiisip agad natin ay bad parent yan. No? Alam mo, yung tatay o nanay, palagi nagtatrabaho, hindi iniintindi ang mga anak, pinaubayan na lang sa kasambahay, tapos nahumaling na sa trabaho. Eh di ba, ang tingin natin, abay, parang hindi magbuting magulang ito, hindi iniintindi ang anak. At gusto ng anak na makasama siya, mami, daddy, punta naman tayo doon, pasyal tayo. Ay, wala akong panahon. Parang walang relasyon. So dito niya kinuha yung analogy, ano? Sabi ni Schellenberg, eh kung sa tao nga eh. Again, partly, ha, totoo, di ba? Kung yung asawa mo, gusto mo makita, anak mo, mahal mo, kung talagang mapagmahal ka, palagi kang open. Hindi mo isasara yung sarili mo sa relasyon. In fact, ikaw, di ba, alam mo, magkasintahan, nag-iibigan. No? Eh kung magkasintahan, talagang nag-iibigan sila, pwede ba yung talagang ayaw, lumalayo ka sa kanya, samantalang mahal mo siya, sinasabi mo mahal mo siya, mapagmahal ka. So parang ito yung ginamit ni Schellenberg. At parang sinabi niya sa conclusion, sa kanyang ano, paghango dito sa analogy na to, God, who is the perfect parent, no, must always be open to relationship with his children. Dapat kailanman hindi siya isasarang pinto. Kasi nga mapagmahal ang Diyos na ito. No, again, kung, yun ang kanyang argument, kung naniniwala tayo sa ganyan Diyos. Okay, now, ito yung implied assumption. So as we analyze yung mga premises na ito, ang assumption dito niya, ni Schellenberg, is one's openness to relationship is positively correlated with one's love. Na again, at first glance, tama naman. Open ka, usually pag iniibig mo ang isang tao, in general, open ka talaga sa relationship. No? Bakit, kung mahal mo siya, bakit magtatago? O ba't ayaw mo siyang makarelasyon, magkaroon kayo ng relasyon? Now, the other way to look at it is parang yung love ang naging final arbitrator dun sa open relationship. As if yung love lang ang magagabay. No, whether open yung relationship ka hindi. In other words, if you are truly loving, palagi ka dapat open. Yun yung argument. No? Nakabase dun yung argument. Dapat palagi yung always open to relationships. And again, please note, itong first part ng ating lesson na hinango natin doon sa journal nga na Themelios, philosophical lang approach ito. Ano? Wala pa tayong Bible makikita rito. Sa bandang dulo, may konti. Pero yung second part, doon natin titingnan yung sinasabi ng Biblia. Ang assumption natin dito, purely philosophical, no? Kung ito yung mag-i-stand philosophically. Okay, however, yan. Ito na ngayon yung ating reply on a philosophical level. Yung correlation ng love, no, dun sa always open to relationship, kung titingnan natin, ay hindi natin pwedeng i-push, no, nang todo that will satisfy the hiddenness argument. Bakit? No, saan natin makikita yan? Okay, tingnan natin. Doon yung argument niya, ano, na base sa isang magulang. So, a good parent always love his or her child. Okay? Siyempre, totoo yan. Lahat yung mag-a-agree dyan. No? Walang magde-disagree. No, na yung good parent palagi mahal yung anak niya. Pero, okay, ito na ngayon, ano? Are there cases in which a parent's love does not determine the openness of the relationship? No? Meron bang maisip tayong pagkakataon na bagamat mahal mo yung anak mo, eh hindi open yung relationship? Hindi ganun ka, sabi nga, eh bukas. Ano? Meron ba? Meron. Halimbawa, kung yung anak ngayon, at in fact, marami tayong makikitang ganito, alam mo, mag-teenager na, no? Yung anak niya, eh nagkataon ba, naging drug addict, napasama kung sino-sino, naging violente, at pwedeng manakit. No? Now, for the safety of, well, the parents and the entire family, bagamat mahal na mahal niya yung anak niya, ay pwedeng yung relationship ay magkaroon ng cut-off or barrier, no? Na sasadyain. Ano, anak, mahal kita, pero hindi ka na pwedeng umuwi sa bahay na ito. No? Kasi yan ang ginagawa mo. In fact, may mga magulang na talagang ipapakulong yung anak nila or dadalhin sa halimbawa, drug rehabilitation. No? So in short, bagamat mahal niya yung kanyang anak, hindi yun lang yung factor na kinukonsider ng isang magulang. Okay ba yun, mga kapatid? Nakuha nyo, ano? Na yung relationship na yun ay hindi palaging ganun ka-open. Depende sa other factors, ano? Okay, so yung purpose, hindi lang yung love, yung purpose ay kung bakit mo i-open o i-close yung relationship ay mahalaga din sa isang relationship. Hindi lang yung mismong pag-ibig, kundi yung purpose, yung pakay mo. Bakit mo ba i-open o isasara? So a good parent is loving, but a good parent also protects his or her family. No? Pagkamat mabuti siya, mapagmahal siya, pero merong pagkakatao dahil nga merong pwedeng masamang mangyari na hindi niya i-open yung kanyang relationship. So dito pa lang makikita natin, hindi airtight yung argument ni Schellenberg. No, kasi nga, merong pagkakataon na bagamat mahal mo, eh hindi mo totally i-open yung relationship. So, Schellenberg's ito, logic, demands that one be open to a dangerous relationship. Kung talagang ipuporso natin yon to its logical, kumbaga. And, eh parang kahit na dangerous na o mali na yung relationship, makakasama na, eh gagawin pa rin ito. Gagawin pa rin dapat ng magulang kung talagang yun yung analogy na gusto niyang gamitin, no? Na maaari makasama sa ibang tao. So yun yung unang premise, ano? Na yung ikalawang premise, yung non-resistant unbelief. Ito yung medyo mahirap unawain kanina, ano? Non-resistant non-belief. Talaga bang makikita natin na lahat ng hindi nagre-resist ay dapat manampalataya ng medyos? Or in short, yung hindi lang mananampalataya ayun lang nagre-resist. Okay? So, medyo mahirap ito. Ito yung pinakamahirap na maintindihan. Eh, no? Sabi niya, Schellenberg, in if an all-loving God exists, then He would never close off relationships with finite creatures and thus, ito yun, all unbelief would be resistance. Dapat may resistance para hindi ka manampalataya. Kung wala kang resistance, eh bakit hindi naman magpapakita ang Diyos sa'yo? Hindi ka naman nagre-resist, no? Sabi niya, kung mapagmahal yung Diyos na yan, eh, dapat magpahayag siya. Hindi ka naman nagre-resist, eh. Okay? So, again, parang, parang very powerful yung argument. However, sabi ni Schellenberg, since there are some who do not resist, ayan, hindi sila nagre-resist sa Diyos. Pero hindi nila nakikita ang Diyos pa rin. And therefore, ang conclusion niya, God must not exist. No? Eh, hindi ka naman nagre-resist. Ba't di pa rin siya nagpapahayag sa'yo? No? Eh, walang Diyos, sabi niya. Dahil dapat walang taong hindi nagre-resist ang hindi makakita sa Diyos na yan at magkaroon ng relasyon, sabi niya. Okay, tama ba ito o hindi? Well, sino yung mga taong yon, by the way? Sabi ni Schellenberg, may tatlong tao na hindi naman nagre-resist pero hindi pa rin naniniwalang may Diyos. Number one, sabi niya, eh naniniwala siya sa evolution. No? So, sabi niya, yung mga early Homo sapiens, yung mga naunang tao, sabi niya, na wala pang concept or need ng isang theistic religion, again, evolution kasi yung kanyang framework, sabi ni Schellenberg, eh hindi, di sila nagre-resist, di nga nila alam eh. Pero ba't di nila nakita ang medyos? Now, of course, we don't believe this, but sa evolution. No? But number two, sabi niya, former believers, eh mananampalataya na yan eh. Hindi yan nagre-resist. No? Eh bakit yung mga dating mananampalataya eh, mga iba naging atheist pa? Paano nangyari yun, sabi niya? Eh, in the first place, wala sila sa state of resistance. In fact, kabaliktaran, may pa rin manampalataya na sila. Eh bakit di pa rin nila na nakitang medyos talaga? Ba't sila naniwala sa kabaliktaran? And finally, sabi niya, of course, yung mga secularist, no, materialistic siguro ito, who have felt no conscious desire to pursue discussion God. No? Wala silang resistance, di nila alam, kumaga, nasa state sila ng ignorance, pero wala naman silang makikitang ganong desire, no, na magkaroon ng relasyon o makilala ang Diyos. So sabi niya, itong mga taong ito nagpapatunay na may mga taong hindi naman resistant, pero di naniniwala. Eh, ba't ganun? Sabi niya. Kung maka sa pag-ibig, no, magulang, anak, wala namang namamagitan, wala namang resistance, bakit ayaw magpahayag yung magulang sa anak niya? No, na mahal niya yung anak niya. At meron silang mga magulang. Okay. Now, ang sagot natin dyan, ito. The non-resistant non-belief, yung supposedly, di ka naman nagre-resist, pero di ka rin naniniwala, cannot be proven in a meaningful way. Kung titingnan natin, ano, parang hindi mo siya talaga kayang i-prove. Bakit? Kasi it is a conceptual thought of mind. No? Sinong makakapasok sa isip ng isang tao na makikita mong hindi ako nagre-resist pero bakit wala pa rin Diyos? No? Parang ang hirap i-prove yan. No? Para bang there is no possible way to prove, sabi ni Wiley, that one possesses non-resistant non-belief beyond stating that one has non-resistant non-belief. The only way to prove is to claim it. No? Ano? Kasi ako, i-claim ko halimbawa, ay ako hindi naman nagre-resist sa Diyos. Pero ba't di ko pa rin makita ang Diyos? Sabi mo yan, paano ko malalamang totoo yan? Di ko naman mabasa yung isip mo. No? So, para yung example, ngayon, ano ba, sinabi ko sa inyo ngayon, I'm thinking of going to Manila tomorrow. Okay. Paano nyo mag-disprove yung sinabi ko? Ngayon, no? Kunwari, hindi pa bukas, ngayon pa lang. No? Ano ba ba ngayon? Sino naniniwala na totoo yung sinabi ko? I'm going to Manila tomorrow. Taas nyo ang kamay nyo. Taas nyo. Survey to. Sino naniniwala na hindi totoo yun? I'm not going to Manila tomorrow. Di ba? Ang hirap eh, no? Hanggat di dumarating yung bukas. Well, ang katotohanan is, talaga nagpaplano kami pumunta sa Manila bukas, PGH, para dumalo kay Inay Bilin. So, parang totoo yun. Yung sinabi ko na yun, no? Pero ang punto ko, nasa isip ko lang yun eh. Hindi nyo talaga mapapaniwalaan, mapupatunayan. Pwede nagsisinungaling ang isang tao nung sinabi niya yan, pero hindi nyo malalaman yun. Hanggat hindi nangyayari yung sinabi niyang gagawin niya. Now, yung kabaliktaran, pwede rin eh. Yung mga mananampalataya, pwede rin nilang i-claim, I just know God exists. Because, you know, I see, I feel His presence everywhere. Eh, sino rin makakaano doon? Makaka, kumbaga, rebut nung argument na yun. Diba? Kung susundin natin yung ano, argument na yun, eh dapat God exists din. No? Pero, actually, in reality, it doesn't prove God exists. Kahit nasabihin natin, naniniwala ako, kumbinsido ako, at naramdaman ko yung presensya niya. Kasi ako lang yun. Yun ay pakiramdam ko lang. So, yun yung isang sagot na pwede nating isagot dun sa argument na yun nga, may non-resistant, non-belief. Eh, yung tao lang ang nagkiklaim dun. Ano? Hindi natin basta mapuprove ito. And so, now the other thing is, yung assumption ng resistance is always a conscious act. No? So, one's personal belief that one is not resisting God is alone not proof of non-resistant non-belief, for one could be deceived. Pwede tayo, kasi isip lang natin yun eh. No? Pwede kong isabihin na, well, sa tingin ko, matatapos na ang mundo. Marami ng sign ako nakikita, tingin ko, sandali. Well, perception ko 'yon. No, pero not necessarily totoo 'yon. 'Di ba? Kasi nga nasa akin lang 'yon, nasa pananaw ko 'yan. In fact, even Schellenberg, at ito 'yung matindi rito, ano? Even Schellenberg admitted na 'yung culture, 'yung kultura na ating ginagalawan greatly affects 'yung mga pag-iisip natin. No, siya mismo inamin niya. No, na pwedeng 'yung kultura natin pwedeng maghubog kung anong paniniwala natin, kung may Diyos ba o wala. No? And so, posible kung kung totoo yung sinabi din niya rito, na nag-iwan ng ebidensya ang Diyos tungkol sa kanyang sarili, pero yung worldview natin o yung ating culture, yung pananaw ng ating kultura, ang siyang naghuhubog sa paniniwala natin. No? So ang hirap magdepende. Ang hirap ibase yung argument natin sa existence of God sa paniwala lang o pananaw lang ng mga tao, no? Para nakabase sa feeling lang or sa perception. Okay, finally, yung last premise ni Schellenberg na ating discuss ay yung omnibenevolence of God itself, all-loving God. No, yung premise niya nakabase na merong all-loving God. Now, we believe that, of course. We believe that our God is an all-loving God. No, so, but for Schellenberg, yung kanyang hiddenness argument will only work kung tunay nga na all-loving or omnibenevolence yung Diyos. Hindi siya mag-work kung hindi talaga all-loving yung God. Which is yun din ang paniwala natin. So, anong problema? Paniwala niya yun, paniwala rin natin. What's the problem? Well, here's the problem. Arguing for the omnibenevolence of God apart from Scripture, ito yung hamon kay Schellenberg. Saan niya kinuha yung konsepto ng all-loving God? No? Now, sa Western culture, alam natin, ina-assume natin yan, no? At sa atin, sa mga Christian, Judeo-Christian culture, that kung meron Diyos, all-loving yung Diyos na yun. Pero apart from the Judeo-Christian framework or worldview, hindi palaging totoo ito na naniniwala yung mga tao na all-loving ang Diyos. No? So, why would philosophers like Schellenberg simply assume na kung may Diyos, all-loving yung Diyos na yun? No? Assumption nila yon. Pero saan nila kinuha yun? No? Saan nila kinuha yung assumption na yan? In fact, tutitingnan natin ang mundo, and God willing, ito nga yung next lesson natin, yung dalawang ginagamit ng mga atheists ngayon daw, no? Ay yung problem of evil and suffering, next lesson yan, at saka itong hiddenness of God argument. So itong dalawang ito ang ngayon ano kalimitang ginagamit, kaya itong meron tayong maikling two lesson dito series on itong dalawang arguments ngayon ng mga atheists, no? So bakit nila iisipin all loving yung God? If you look around us, no, marami tayong makikitang kasamaan. So it doesn't necessarily follow na God is all loving just based on observation. Ganun din, mayroong mga religion na hindi naniniwalang God is all-loving. Meron tayong deism, for example, di ba? Na, kumbaga, winain ng Panginoon, iniwan na niya, bahala na kayo. And of course, marami pang ibang religion, pantheism and all kinds of other. Of course, yung sa theism, ilan lang tayo, major religions, ano, naniniwalang may Diyos, tatlo yan. But, ang point natin ay hindi palaging it follows. No? Kung naniniwala ka sa Diyos, automatically you believe na all-loving ang Diyos na yon. Ngayon, ito ngayon yung problema ni Schellenberg. Siya dapat niyang patunayan based on his worldview. No? Patunayan niya na love is a perfection ng Diyos that can be proven by reason. No? Kasi reason lang yung ginagamit niya. No? Paniwala niya, walang Diyos eh. Di ba? Apart from scriptural revelation and cultural influence, kailangan patunayan niya na it follows na kung may Diyos ay all-loving yung Diyos na yon. Now, bakit yan malaking problema ni Schellenberg? Eh kasi if he relies on scripture para patunayan na this God is all-loving, ay patay na yung teorya niya. Pag nag-rely na siya, pag pumasok na siya sa ating worldview o sa Bible, biblical worldview, eh, patay na yung teorya niya. Kasi to be consistent, Schellenberg would have to also use the scripture to define God and man rather than just what is convenient sa kanyang hiddenness of God argument, no? Kasi pumasok na siya sa Bible eh. Bakit niya wala siyang karapatang mag-cherry pick, no? Mamili lang ng gusto niyang piliin tapos napabor sa teorya niya at ibaliwalain niya yung nasa Biblia na hindi pabor. So ito yung dilemma niya, no? He has to prove that God is all-loving. Now, alam natin sa banal na kasulatan, at ito na yung part 2 natin, punta na tayo maya-maya sa part 2, but just to close this first part, alam natin sa scripture, man is not morally neutral. Makasalanan siya and in a natural state of rebellion. No? Ito yung wala sa teorya niya. No? Na ito yung katatayuan ng tao. Man does not reject God because there is no evidence for God, but because man twists the evidence yan, to justify his rebellion and hate for God. Yung mga verses, tingnan natin mamaya. No? So ito yung first part. No? Just philosophically, pwede nating kumbaga, gibain yung argument niya even just on philosophical grounds. No? Wala pa tayong talagang ginagamit. No? Kaya nga inihuli natin to. No? So even philosophically, hindi tayo dapat matakot doon sa argument niya. No? Dahil sa meron ding mga kahinaan ito. Kasi for Schellenberg nga, man is not in rebellion against God and would believe in God if only God would remain open. Sa kanya, ang tao hindi makasalanan. Dapat ang Diyos mag-reveal sa tao. Kung magkakasalanan ng Diyos siya, kung talagang may Diyos, ba't di siya nagre-reveal? Eh, ang mga tao naman, andito lang, nag-iintay, no? Ng relationship. So, ito yung ating masasabi dito, no? So, Schellenberg, mismo, siya mismo, ano? Offers one clear non-biblical argument. Ito yung argument niya na non-biblical. Hindi siya gumamit ng Bible. Ito ang ginamit niyang argument. Mga quotation to, ano? Para hindi natin siya misquote. Sabi ni Schellenberg, here's one way to think about it. Para patunayan yung kanyang claim na if God exists, He's a personal loving God. Bring before your mind, sabi niya, the concept of the greatest possible person. A person so great that none could be greater. Of course, that's God, no? And suppose also that this person has created a world, including finite persons. Nag-create itong person na ito, or yung God na ito. Think about this person's attributes. Now, either your conception already embraces perfect love towards those other persons among its attributes, or it doesn't. If it does, I've made my case. No? Kung nagmamahal ka sa kanila, ay ito yung case ko. Na talagang kung may ganong person na mabait at creator, dapat talaga gustong-gusto niyang mahal sa mga tao. If it doesn't, then ask yourself, what is the result of mentally adding perfect love to the collection of attributes you've conceived? Okay, again, parang, oops, medyo convincing, ha? Parang, pero again, pansinin natin sa argument na ito, in a sense, it begs the question. Kasi it already assumes that that more impressive person, kung sino man yun, would be perfectly loving without proving that love is a perfection. Hindi niya talaga pinrove. Inassume na lang niya na kung yung merong ganong tao, being pala, kung may ganong being, who is God, eh, we can conceive of that being na loving yung being na ito. Ikalawa, ibinasin niya yung judgment of love as a perfection na merong love yung being na yon base sa reader. Kasi palagi niya sinasabi, you conceive. No, yung isip mo, isipin mo. As if the reader's perception of the value of love determines whether love is a perfection. Parang ibinalik niya doon sa bumabasa. No, imagine mo na may ganong tao. Imagine mo na sa imagination mo, mapagmahal yung taong yun. So, hindi niya pinatunayan talaga. Inano ka lang niya. No? Parang pinag-imagine. Eh tayo, karamihan sa atin. At the back of our minds, ando na yung Judeo-Christian concept of love. Oh, God. That God is love. Kaya, kumbaga, ando na yun, naka-hardwired na. Okay, so, tapos na yung first part, yung philosophical. Ngayon, puntahan natin sa Bible. Ano ba talaga sabi ng Biblia? Ang Diyos ba'y nagtago o nagpapahayag ang Diyos sa atin? Napakalinaw sa Biblia. No? In nature, nagpapahayag ang Diyos. Psalm 19:1 and following. The heavens declare the glory of God. Eh, may Diyos talaga. Kasi luwalhati niya, nakikita na natin sa nilalang. The sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. Reveals. Na, there is no speech, nor are there words where voice is not heard. Their voice go out through all the earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tent for the sun, and so on. So, kasi yung first part ng Psalm 19, general revelation. Yung second part, special. Doon sa general revelation pa lang, eh, buong mundo, from end to end, the end of the world. No, nagsisisigaw itong mga ebidensya na merong Diyos. Hindi lang makita ng tao makasalanan at pilit na tinatakpan. Romans 1:18 following, the wrath of God has been revealed, no? But verse 19, for what can be known about God is plain to them. Malinaw na yung pwedeng matutunan sa Diyos, tungkol sa Diyos. Because God has shown it to them. So andun yung revelation, no? Andun yung pagpapahayag. Hindi nagtatago ang Diyos. Verse 20, for His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived. No? Malinaw na makikita natin ever since the creation of the world. Kailanman hindi nagtago ang Diyos. Simula nung nilalang niya ang mundo at sanlibutan, ay kitang-kita natin yan. In the things that have been made, so they are without excuse. Walang dahilan. No, walang excuse ang mga tao. Malinaw na malinaw yan. In our conscience, Romans 2, for when Gentiles who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law, they show the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. So ano yung law na yun? Eh kung merong law, merong lawgiver. May nagbigay nung kautusan. Kaya nga, makukonvict sila na makasalanan sila sa sila nagkasala, hindi lang doon sa law, kundi sa nagbigay ng law, God Himself. No? Kaya alam ng tao na may Diyos dahil nakukonsensya siya pag nagkakasala siya. And of course, in the Bible itself, yung Biblia itself is the greatest proof siguro na tangible, yung nahahawakan natin. Knowing, sabi ni Peter, 2 Peter 1:20, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So hindi nagtatago ang Diyos, kabaligtaran. Ang Diyos niya ay nagpahayag through the Holy Spirit, by the agency of the Holy Spirit, ay nagpahayag ang Diyos. 2 Timothy, the classic passage, 16-17, all Scripture is breathed out by God. So again, hindi nagtatago ang Diyos. Inihinga niya yung kanyang pagpapahayag. No? And kaya nasa atin ito that, for teaching, reproof, correction, training in righteousness para maging kompleto tayo. And finally, the greatest revelation of all, God Himself came on earth. Diba? Yan ang makita natin sa Hebrews. Long ago, at many times, in many ways, dati prophets, verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son. Spoken to us by His Son. And nag-incarnate, nagkatawang tao, nakahalubilo ng mga tao, whom He appointed the heir of all things, to whom He also created the world, He's the radiance of the glory of God, and the exact imprint of His nature. Yung mismong kumbaga, yung parang duplicate na ng Diyos ang bumaba sa lupa para makita natin. So, hindi talaga nagtatago ang Diyos. Okay? So, finally, the effects of the fall, gaya nakita natin kanina, eh bakit di pa rin natin makita? Bakit marami pa rin tumatanggi na may Diyos? Well, 1 Corinthians 2:14, the natural man, without the Spirit, without the indwelling of the Spirit, without the regenerating power of the Spirit, does not accept the things of the Spirit of God. They are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So malinaw na yung kasalanan. 2 Corinthians 4, 3-4, and even if our gospel is veiled, so ito yung hidden, may tago, nakatago yung ibanghel, nakatago ang Diyos. Bakit? It is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world. Ang Diablo mismo at kanyang mga kampon has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So para sa atin, hindi nagtatago ang Diyos. Napakaraming ebidensya ng Diyos. Tayo ang may problema. There's a veil in front of us. And so in summary, the hiddenness of argument, yun nga, has gained popularity in the secular culture. Meron nga akong pinapakinig, isang podcast, pinakikinig ko one time, na mismong sinabi niya, isa sa mga dahilan kung bakit atheist siya, eh, the hiddenness of God. No? So isa ito sa ginagamit ngayon ng mga atheists. But there are too many unproven presuppositions of this argument. Yan ang nakita natin. Hindi airtight yung mga premises. No? Pwedeng may butas ito na sufficient para mag-doubt tayo at di tayo maniwala. But para sa ating mananampalataya, ang ating pinaniniwalaan at pinaninindigan ng ating pananampalataya ay hindi yung philosophy, kundi yung banal na kasulatan. At sa banal na kasulatan, napakalinaw na ang Diyos ay kailanman di nagtago. No, kundi siya nga ay nagpahayag, progressive yung revelation, but throughout the course of history, dahan-dahan niyang ipinakita. Pinaliwanag ng pinaliwanag niya ang kanyang sarili at ang daan ng kaligtasan para sa lahat ng mga makasalanan tulad natin na mananampalataya. Okay, so yan, may mga additional reference. Again, you're welcome to have this PowerPoint kung sa tingin nyo makakatulong sa inyo. But that's the end of our lesson. Kung meron kayong mga katanungan at this point, pwede nating linawin. O mga, baka may mga comments din kayo, feel free, mga kapatid, kung meron kayong mga comments or questions. Yan. Okay. Stop ko lang yung ano. Any comments, questions at this point? Dito sa hiddenness of God argument ng mga atheists, no, laban sa ating brother.
Pastor, Dennis. Good morning po.
Morning.
Napakaganda po nung topic kasi even dun sa aking mga anak, pag nag-uusap kami, isa yan dun sa, ang actually natanong sa akin ng isa kong anak. parang in the worst case scenario, parang nawawala yung authority ng Panginoon kung siya nga ay powerful, very powerful God. Pero that's beside the point, Pastor. Pero parang related din po siya. Kasi kung walang authority, walang existence, parang ganun po. Pero ang naisip ko lang po along the way, mga philosophically, yung kagaya po na pinresent nyo, even the concept of God, dun sa atheist, saan nila nakuha yung konseptong yun if it doesn't exist? So, how could you say that God doesn't exist if you have that concept?
Mm-hmm.
Parang ganun po.
Yeah.
So, parang sa math, kung if I may express it, ang 1 + 1 = 2. Pero, yun na po yung na-establish. Pero 1 + 1 can also be equal to 3 if it is 3. Parang ganun po. Mm-hmm. It exists. Di ba po?
Yes.
Hindi po natin pwedeng sabihin na 1 + 1 = 3 kung hindi siya nag-exist. Parang ganun po. Na-establish po siya. Ang problema po kasi, yun nga po, man-centered. Kaya po yung establishment ng concept of God is purely on man's perception. Pero yun nga po, yung sa end ng ating discussion, if we see it on the Bible and we do not look at it on a worldview, human worldview, indeed, God exists. Yun lang po. Thank you po.
Thank you, brother. No, maganda yung nabanggit mo sa mga kabataan. In fact, yun ang isang reason kung bakit ko to naisipan na i-share. Mainly sa mga kabataan natin ngayon. Ano? Kasi sila yung papasok sa kolehiyo balang araw. Makakahalubilo nila yung mga tao na maaaring ang mga pananaw ay nanggaling sa ganitong mga sabihin nating mga arguments. Kailangan i-arm natin sila. No, kasi marami mga studies na nagpapakita sa halimbawa sa Amerika na once na pumunta na sa college yung mga bata, na-expose sila sa kung ano-ano mga turo, doon nasisira yung pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya maganda yung na-share mo, brother, sa mga anak mo na merong mga ganun discussion. And yun din actually yung main ano ko, ano, main reason para i-arm sila doon sa mga sabihin nating mga mga recent arguments na siguro nung estudyante tayo, ako pala, wala pa noon itong mga ganitong arguments. Pero ngayon, ginagamit na para, yun nga, sa tingin nila, siraan no, yung ating paniniwala sa Diyos. So, mahalaga na kumbaga forearm tayo, lalo na nga yung mga kabataan dito na maaaring ma-expose sa ganyan pagdating sa kolehiyo. Okay, other comments? Thank you, brother. Other questions? Or brother, is it?
Sir, salamat po dun sa lesson. Very helpful. I mean, naalala lang po ako na yung mga Reformed theologian, re-recognize nila na solid yung doctrine of God ni Thomas Aquinas.
Yes.
So, ginagamit nila ito, kinu-quote nila yung pag pinag-usapan yung classical theology proper, doctrine of God. Pero may isang issue si Thomas Aquinas na sapat yung natural theology or yung conscience, a general revelation, to know God at para maging moral yung isang a human being. Pero may mga reform din po na nag-repute na hindi sapat yung natural theology while distinguishable yung general revelation and special revelation. Maganda nga po yung point nyo na yung natural man, iku-corrupt niya kung ano yung good, even within him, yung pagiging image of God. So, ang gusto ko lang pong i-point out as a Christian, hindi dapat tayo humiwalay dun sa scripture kapag makikipag-usap tayo sa unbelieving worldview. Kasi nga, iku-corrupt lang nila kung ano yung truth na alam nila, kahit may truth doon in some way. Kasi truth naman that God is omnibenevolent God. So, kinurap nga yun, so hindi talaga hiwalay yung special revelation or gospel doon sa general revelation, yung conscience. Ang scripture yung mag-i-interpret ng mga consciousness ng reality ng even unbeliever. So, gusto ko lang po sabihin na hindi pwedeng paghiwalayin. Distinguishable, pero hindi pwedeng paghiwalayin yung general revelation and special revelation.
Tama yung brother, magandang point yan. Ano? Sa ating mga mananampalataya, ang ultimate ano natin, of course, is the special revelation of God. No? Kaya nga meron tayo niyan na binigay ng Panginoon sa atin. Kasi pag minsan, parang nagbabanggaan yung, well, sabihin nating interpretation of natural revelation, halimbawa, sa doctrine of origin, no? Posibleng magbangga. Pero we always, of course, ang ating ultimate arbiter or pinaka-final ano natin yung special ano ng Panginoon, no? Yung banal na kasulatan. So salamat brother Ese for that. Okay, teka, sige, meron na lang tayong one or two. Yes, Mel. Ay,
yun lang pong dun sa non-resistant kasi iba dalawang verses na yung isa yung how I long as a hen na igagather kayo but you refuse.
Mm.
Tapos yung isang verse yung you would not come to the light because your works will be exposed.
So, tama. Tama. Sa Bible, napakalinaw, ano? I think, kumbaga, walang, ano, ano, walang kaduda-duda, no, na mapuprove natin. Yun nga lang, kasi, pag kinausap nyo sila, of course, hindi sila niniwala sa Bible, so, doon pa lang, medyo no-go na tayo, no? So, pwede natin gamitin yung mga philosophical arguments to bridge the way to the Bible, no? Parang ginawa natin ngayon, no? Inuna natin yung philosophical arguments para at least makita nila na even philosophically, eh, kumbaga, creaky, ano? Hindi ganun kasolid. Tapos, sa pagpasok natin ng Bible, ay, biglang nagliwanag, no? Biglang nagliwanag. So, that could be one possible approach, no? Kasi sa Bible talaga, kaya nga, tawag nga natin, revelation, no? Yung palang natural revelation, special revelation, we already presume na merong revelation. Kaya nga, maraming theological books palagi nagsisimula sa doctrine of scripture, no? Dahil, well, hindi naman lahat. Pero yung idea ng mga ganun theological books, kung wala kasing revelation, bali wala lahat yung mga kasunod. Kasi saan ba, ano bang basihan nito? So salamat, Mel. Ano? Very clear sa scripture. Yes, Sister Heidi. Last comment.
Para lang nakakalungkot din ba as tayo bilang mga mananampalataya na nakikita natin yung blindness of man that they go to that extent na they will spend their lives to prove na ang Panginoon, na wala ang Panginoon. So, parang for us na we should appreciate talaga yung grace of God na even in our Bible studies, meron tayong mga, kahit mga initial Bible studies, na-open agad yung mga mata nila.
Yeah.
And for us na tayo nakasumpong ng kaligtasan, para bang every day ay we are na-amaze tayo sa nature, kahit nakita lang tayo ng bulaklak na attribute natin to sa glory of God. So, parang nakakalungkot lang din. Para bang halimbawa ay may isang tinapay na pwede kang mabusog, napakasarap, at ikay gutom, pero pilit mo pinuprove na hindi yan tinapay. Parang ganun.
Yeah. Exactly yung sabi ni C.S. Lewis, ano? Nagtitsaga tayo sa putik na pie when in fact we can have a cruise out there in the ocean. So, tayo bilang mananampalataya, napaka-blessed natin, no? At talaga nakakapagtaka yung mga tao na umi-invento pa ng ganitong mga katuruan just to supposedly to go against. Pero itong si Schellenberg nga, well, isang minor, sabihin nating superstar sa ano na to, sa issue na to. Kaya yun na, kumbaga yun na naging bread and butter niya, yun ang tinuturo niya. So, kaya siguro, I don't know, parang, yun nga, umi-invento pa sila para lang labanan yung katotohanan. Kaya parang, as point mo, Sister Heidi, very pathetic, ano, yung mga attempts na yun. Especially, nakakalungkot na gumagawa pa sila ng ganun, na napakalinaw naman, tututusin, para sa atin, no? But on the flip side, makikita rin natin kung gaano ka laki yung epekto ng kasalanan, no? Yung gaano ka yung dilim. Imagine gagawa ka pa ng ganun para lang you know, labanan yung liwanag ng Diyos. Okay, naubos na yung oras natin mga kapatid, but thank you for all your comments at God willing tuloy natin yung the other part, yung mas familiar siguro tayo the problem of evil and suffering again as an argument against God. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon namin Diyos, tunay nga salamat. Hindi kayo nakatago. In fact, kayo nga po ang nagpakita ng inyong sarili in so clear ways sa kalikasan na inyong ginawa at lalo higit sa inyong salita na inyo pong kinasihan at ngayon ay available sa amin. At dahil dito kami ay pwedeng magkatanggap ng wisdom na nanggagaling sa itaas. Salamat sa mga Biblia namin at sana ay treasure namin ito sapagkat ito nga po ang naglalaman ng inyong pagpapahayag kung sino kayo at kung ano ang inyong munais sa aming mga buhay. Salamat sa aming pag-aaral sa umagang ito. Pagpalain niyo ang aming panambahan pa ngayong umaga hanggang mamayang hapon sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.